George Orwell. Kõik sisepartei liikmed usuvad sellesse tulevasse võitu nagu usudogmasse. Võit saavutatakse kas tänu sellele, et hõivatakse järgjärgult ikka rohkem ja rohkem territooriume ja kujundatakse selgombel rõhuv jõuülekaal, või tänu sellele, et avastatakse mingi uus ja vastuvandamatu relv. Uurimistöö uute relvade saamiseks jätkub pidevalt. Ja see on üks väheseid säilinud tegevusalasid, kus leiutamis- ja teoretiseerimisvõimelist tüüpi mõistus võib end veel välja elada. Teadus vanas heas mõttes on tänapäeva okeaanias välja surnud. Uuskeeles puudub üldse vastav sõna. Empiiriline mõttelaad, millel põhinevad kõik mineviku teaduslikud saavutused, on vastuolus Inksotsi põhialustega. Ja isegi tehnoloogia arenemine toimub vaid siis, kui selle saavutusi saab mingil moel kasutada inimvabaduste piiramiseks. Kõigil kasulikel tegevusaladel seisab maailm paigal või taandareneb. Põldu haritakse hobuatradega, aga samal ajal kirjutatakse raamatuid masinatega. Ainult eluliselt tähtsates valdkondades, see tähendab sõja ja poliitilise nuhkimise alal, soositakse või vähemalt talutakse veel empiirilist mõttelaadi. Parteil on kaks eesmärki. Vallutada kogu maailm ja likvideerida igaveseks igasugune iseseisva mõtlemise võimalus. Selle tõttu peab partei leidma lahenduse kahele suurele probleemile. Esiteks, kuidas vastu inimese enda tahtmist teada saada, mida ta mõtleb? Ja teiseks, kuidas tappa mõne sekundiga sadu miljoneid inimesi ilma neid ette hoiatamata? Need probleemid ongi teadusliku uurimise aineks, nii palju kui seda veel on säilinud. Tänapäeva teadlane on kas segu psühholoogist ja inkvisiitorist, kes on põhjalikult süvenenud inimese näoilme, liigutuste ja hääletooni tähendusvarjundite uurimisse ja katsetab uimastite, šokiteraapia, hüpnoosi ja füüsilise piinamise mõju tõe väljapressimisel või on ta keemik, füüsik või bioloog, kes tegeleb vaid nende oma eriala harudega, mis sobivad eluvõtmiseks. Rahuministeeriumi ruumikates laboratooriumides ja Brasiilia metsadesse, Austraalia kõrbetesse või Antarktika asustamata saartele peidetud katsejaamades on uurimisrühmad väsimatult töös. Osa neist tegeleb lihtsalt tulevaste sõdade logistika planeerimisega. Mõned töötavad välja ikka võimsaimaid rakettmürske, ikka tugevamaid laenguid ja ikka vastupidavamad soomuskatet. Mõned leiutavad aina uusi ja tapvamaid kaase või lahustuvaid mürke, mida saaks toota niisugustes kogustes, et nendega oleks võimalik hävitada elu tervetel mandritel või pisikuid, mis oleksid immuunsed kõik võimalike antikehade suhtes. Mõned püüavad konstrueerida sõidukit, mis liiguks maa all, nagu allveelaev liigub vee all, või lennukit, mis oleks oma baasis sõltumatu nagu purjelaev. Mõned uurivad veel kaugemaid võimalusi, nagu päikesekiirte koondamine tuhandete kilomeetrite kaugusel kosmoses paiknevate läätsede abil või maasisese soojuse kasutamine kunstlike maavärinate ja tõusulainete tekitamiseks. Aga ühtegi neist projektidest ei suudeta iial kuskil ligikaudugi realiseerida. Ja ükski kolmest üliriigist ei saavuta iial otsustavat ülekaalu. Palju tähtsam on, et kõigil kolmel suurvõimul on aatompommi näol olemas relv, mis on palju võimsam kui kõik see, milleni nende praegused uurimised võiksid jõuda. Ehkki partei kirjutab selle leiutise vastavalt oma tavale enda arvele, ilmusid esimesed aatompommid juba 1940. aastatel ja võeti ulatuslikult kasutusele umbes 10 aastat hiljem. Sel ajal visati sadu pomme tööstuskeskustele peamiselt Venemaa Euroopa osas, Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Selle tagajärjel veendusid kõigi maade valitsevad klassid, et järgmised aatomirünnakud tähendaksid organiseeritud ühiskonna ja järelikult ka nende enda võimu lõppu. Selle järel, ilma et oleks sõlmitud mingit lepingut või isegi vihjatud selle vajadusele, ei visatud enam ühtegi pommi. Kõik kolm suurvõimu lihtsalt jätkavad pommide tootmist ja varumist otsustavaks puhuks, mis nende arvates peab varem või hiljem saabuma. Aga samal ajal pole sõjakunst 30 või 40 aasta jooksul edasi arenenud. Tõsi, varasemast enam kasutatakse helikoptereid. Pommilennukite asemel on tulnud rakettmürsud. Ja õrnade kerge ristlejate asemel praktiliselt uppumatud ujuvkindlused. Aga muus osas ei ole toimunud peaaegu mingit arenemist. Tankid, allveelaevad, torpeedod, automaadid, isegi vintpüssid ja käsigranaadid kuuluvad endiselt relvastusse. Ja vaatamata ajakirjanduse ja teleekraani kaudu levitatavatele teadetele lõpututest tappatalgutest ei ole varasemate sõdade meeleheitlikud lahingud, kus mõne nädala jooksul tapeti sadu tuhandeid või isegi miljoneid inimesi enam kordunud. Ükski kolmest üliriigist ei ürita iial niisugust manöövrit, millega kaasneks tõsise lüüasaamise oht. Kui mõni ulatuslikum operatsioon ette võetaksegi, on see tavaliselt üllatusrünnak oma liitlase vastu. Kõik kolm suurvõimu järgivad või püüavad jätta muljet, et nad järgivad üht ja sama strateegiat. Plaan on sõjategevuse, läbirääkimiste ja osavasti ajastatud lepingurikkumiste kombineerimise teel luua sõjaväebaaside rõngas, mis täielikult ümbritseks seda või teist võistlevat riiki ja sõlmida siis selle võistlejaga sõprusleping ja jääda temaga aastateks rahujalale, et uinutada tema valvsust. Selle aja jooksul on siis võimalik paigutada kõigisse strateegilistesse punktidesse tuumalaenguga rakette, mis lõpuks korraga välja lastakse nii hävitavate tagajärgedega, et vastulööki ei järgne. Ja siis on aeg sõlmida sõprusleping teise maailma suurvõimuga, et valmistuda uueks rünnakuks. Vaevalt tasub lisada, et see skeem jääb vaid teostamatuks unistuseks. Vähe sellest. Mingit sõjategevust ei toimu üldse mujal kui vaidlusalustel aladel ekvaatori ja pooluste ümber. Keegi ei ürita tungida vastase territooriumile ja see seletabki tõika, et kohati on üliriikide piirid tinglikud. Euraasia näiteks võiks kerge vaevaga vallutada Briti saared, mis on geograafiliselt Euroopa osa. Või teisest küljest okeaanial oleks lihtne nihutada oma piire Reini või koguni Vislani. Aga see rikuks kultuurilise terviklikkuse printsiipi, mida ei ole küll iial sõnastatud, aga mida kõik pooled järgivad. Kui okeaania vallutaks alad, mis kunagi olid tuntud kui Prantsusmaa ja Saksamaa, tuleks nende alade elanikud kas hävitada, mis on füüsiliselt väga raske ülesanne, või siis assimileerida umbes 100-miljoniline elanikkond, kes on tehnika arengu seisukohalt ligikaudu okeaania tasemel. Probleem on kõigi kolme üliriigi jaoks sama. Nende struktuur nõuab, et neil ei oleks mingit kontakti välismaalastega, välja arvatud piiratud ulatuses sõjavangide ja värviliste orjadega. Isegi antud hetke ametliku liitlasse suhtutakse ülima umbusuga. Kui sõjavangid välja arvata, siis ei puutu okeaan ja reakodanik iial kokku ühegi Euraasia või Ida-Aasia elanikuga. Ja võõrkeelte valdamine on talle keelatud. Kui tal lastakse välismaalastega suhelda, võiks ta arvestada, et nad on tema sarnased olendid ja et suurem osa sellest, mis talle nende kohta räägitud on, on vale. Nõnda laguneks suletud maailm, millest ta elab, nõnda võiks haihtuda hirm, vihkamine ja eneseuhkus, millele tugineb tema moraal. Seepärast on kõik pooled aru saanud, et Persia, Egiptus, Java ja Ceylon võivad küll lugematuid kordi käest kätte käia. Aga parem on, kui tähtsamates piirkondades ületavad riigipiiri ainult mürsud. Selle kõige taga on asjaolu, millest pole iial valjusti räägitud, aga mida on vaikides mõistetud ja vastavalt ka käitutud. Ja nimelt, et elutingimused kolmes üliriigis on suurel määral samad. Okeanias nimetatakse valitsevad filosoofiat ingsotsiks. Euraasias neobolshevismiks. Ja Ida-Aasias on sel hiinakeelne nimetus, mida tavaliselt tõlgitakse surmakultuseks. Täpsem vaste oleks vast enesehävitus. Okeaania elanik ei tohi midagi teada kahe teise filosoofia seisukohtadest, aga teda on õpetatud neid vihkama, kui barbaarset vägivalda, moraali ja terve mõistuse vastu. Tegelikult ei saa neid filosoofiaid kuigivõrd eristada ja neile toetuvaid sotsiaalseid süsteeme ei saa üldse eristada. Neis kõigis valitseb see sama püramidaalne struktuur, see sama pool jumalast juhi kultus, see sama majandus, mis eksisteerib lakkamatu sõjapidamise tõttu ja jaoks. Sellest järeldub, et kolm üliriiki ei saa üksteist vallutada ja kui saakski, poleks neil sellest mingit kasu. Vastupidi, nii kaua kui nad on vaenujalal, hoiavad nad üksteist püsti nagu kolm õlekubu. Ja nagu see tavaline on, annavad ja ühtlasi ei anna kõigi kolme suurvõimu valitsevad rühmad endale aru sellest, mida nad teevad. Nende elu on pühendatud maailma vallutamisele, aga samas teavad nad, et sõda peab kestma igavesti ja ei tohi lõppeda võiduga. Ja asjaolu, et vallutusohtu tegelikult ei ole, teebki võimalikuks reaalsuse eitamise, mis on ingsotsi ja temaga võistlevate mõttesüsteemide erijoon. Siin kohal tuleb korrata seda, mis on juba varem öeldud. Et pidevaks muutudes on sõda põhjalikult muutnud oma iseloomu. Endistel aegadel oli sõda juba oma mõiste poolest midagi, mis varem või hiljem lõpeb. Tavaliselt vaieldamatu võidu või vaieldamatu lüüa saamisega. Minevikus oli sõda ka üks peamisi vahendeid, millega inimühiskondi hoiti kokkupuutes materiaalse reaalsusega. Kõigil aegadel on kõik valitsejad püüdnud oma alamatele sisendada väärettekujutust maailmast, aga nad ei ole võinud endale lubada õhutada illusioone, mis võiksid nõrgendada sõjalist võimsust. Nii kaua, kui lüüa saamine tähendas iseseisvuse kaotamist või mõnda muud üldiselt soovimatuks peetud tagajärge, tuli end selle vastu tõsiselt kaitsta. Materiaalseid fakte ei saanud ignoreerida. Filosoofias, religioonis, poliitikas või eetikas võis 2+2 olla 5. Aga püssi või lennuki konstrueerimisel pidi see kindlasti olema 4. Võitlusvõimetud rahvad alistati varem või hiljem ja võimuvõitlus ei sallinud illusioone. Pealegi pidi selleks, et olla võitlusvõimeline, võimalik olema minevikust õppida, mis eeldas paika pidavat ettekujutus sellest, mis minevikus oli toimunud. Ajalehed ja ajalooõpikud on sündmusi muidugi alati kujutanud ilustatult ja eelarvamuslikult. Aga selliseid võltsinguid, nagu neid tänapäeval harrastatakse, varem ei olnud. Sõda oli kindel terve mõistuse valvur. Kuna sõdu võis nii võita kui kaotada, polnud ükski valitsev klass täielikult vastutusest vaba. Aga kui sõda muutub sõna tõsises mõttes lõputuks, ei ole ta enam ohtlik. Kui sõda on lõputu, siis ei ole niisugust asja nagu sõjavajadus. Tehnika arenemine võib lakata ja ka kõige käega katsutavamaid fakte võib eitada või arvestamata jätta. Nagu me nägime, jätkatakse uurimistöid, mida võiks nimetada teaduslikuks veel üksnes sõjalistel eesmärkidel. Aga need on oma olemuselt unistuslikud ja sellel, et nad ei anna tulemusi, pole mingit tähtsust. Tõhusust, isegi sõjaasjanduses, ei ole enam tarvis. Okeanias töötab tõhusalt veel ainult mõttepolitsei. Kuna kõik kolm üliriiki on võitmatud, on igaüks neist tegelikult omaette maailma, kus võib rahulikult harrastada igasugust mõttemoonutust, kehastus. Reaalsus avaldab survet ainult igapäeva elu tarviduste kaudu. On tarvis süüa ja juua, kuskil elada ja midagi selga panna, hoiduda mürki võtmast ja ülakorruse aknast välja astumast ja nii edasi. Elu ja surma ja füüsilise naudingu ja füüsilise valu vahel on veel vahe, aga see on ka kõik. Lõigatud ära välismaailmast ja minevikust on okean ja elanik nagu inimene tähtede vahelises ruumis, kes ei tea öelda, kus on ülal, kus on all. Niisuguse riigi valitsejate võim on absoluutsem kui oli vaaraodel või Rooma keisritel. Nad peavad hoolt kandma selle eest, et liiga palju alamaid surnuks ei nelgiks ja peavad jälgima, et sõjatehnika tase oleks nii sama madal nagu nende võistlejatel. Aga kui see miinimum on täidetud, võivad nad reaalsust väänata nagu neile pähe tuleb. Selle tõttu on sõda, kui me mõõdame varasemate sõdade mõõdupuuga puhas pettus. See on nagu kaklus teatavate mäletsejate loomade vahel, kelle sarved kasvavad sellise nurga all, et nad on võimetud teineteisele kurja tegema. Aga kuigi ta on irreaalne, ei ole ta mõtetu. Ta neelab tarbekaupade ülejäägi ja aitab säilitada erilist vaimset õhkkonda, mida hierarhiline ühiskond vajab. Sõda, nagu me näeme, kuulub nüüd ainult sisepoliitikasse. Minevikus võitlesid kõigi maade valitsevad rühmad, kuigi nad ehk tunnistasid oma ühiseid huvisid ja piirasid selle tõttu sõja hävitavus siiski üksteisega. Ja võitja röövis võidetu alati paljaks. Meie päevil ei võitle nad üldse enam üksteisega. Iga valitsev rühm peab sõda oma enda alamate vastu. Ja sõja eesmärgiks ei ole mingi territooriumi vallutamine või kaitsmine, vaid ühiskonna struktuuri hoidmine puutumatuna. Juba sõna sõda ise on selle tõttu eksitav. Võib-olla oleks õigem öelda, et muutudes lõputuks on sõda lakanud tegelikult olemast. See eriline pinge, mis alates neoliitikumist kuni 20. sajandi 40. aastateni sõjaga kaasnes, on tänaseks asendunud hoopis millegi muuga. Teeks peaaegu sama välja, kui kolm üliriiki selle asemel, et üksteisega sõdida, lepiksid kokku, et nad elavad püsivas rahus iga üks puutumatult oma enda piirides. Sest ka sel juhul oleks iga üks neist suletud süsteem igaveseks vaba välise ohu kainestavast mõjust. Rahu, mis on tõesti pidev, annaks sama tulemuse, mis sõda, kui ta on tõesti pidev. Selles seisneski loosungi sõda on rahu sisim tähendus. Kuigi enamik partei liikmeid mõistab seda palju pealiskaudsemalt.